Žijeme ve světě, kde se neustále dohadujeme o to, čí takzvaná pravda je vlastně ta správná.
Přesně tak.
Pojmy jako dezinformace, alternativní fakta, no nebo prostě nějaká ta subjektivní realita, to skloňujeme od rána do večera. A do toho všeho informačního chaosu vstupuje jeden starověký koncept, který působí až neskutečně provokativně.
Je to tak, ten kontrast je tam obrovský.
Existuje totiž text, starý zhruba 2000 let, který tvrdí, že pravda vůbec není nějaký abstraktní, neuchopitelný filozofický koncept. Je to prý naprosto konkrétní věc. A aby toho nebylo málo, pro ilustraci tohoto konceptu používá ten asi úplně nejbanálnější kousek šatníku. Opasek.
Obyčejný opasek.
Jo, přesně. Proč by někdo stavěl obrovskou nadčasovou myšlenku na něčem tak obyčejném, jako je pásek u kalhot? Tak to je otázka pro náš dnešní hluboký ponor.
Le přesně to, co nás přivádí k jádru dnešního rozboru. Naším primárním zdrojem je dnes specifický historický a teologický dokument s názvem Opásejte se pravdou. Tento text velmi detailně rozebírá známou pasáž z bibličkého listu Efeským, konkrétně tedy ze 6. kapitoly.
Jen bych chtěla hned na úvod jasně říct jednu věc, a to je náš analytický rámec. Cílem dnešní diskuse není nějaká teologická obhajoba.
Rozhodně ne.
Ani to nemá zpochybňovat náboženská přesvědčení. K tomuto pramení prostě přistupujeme čistě jako k fascinujícímu literárnímu a historickému dokumentu.
Přesně. Nás zajímá hlavně ten mechanismus, jak tento text využívá docela tvrdou vojenskou terminologii k mapování, řekněme, toho křehkého, vnitřního nebo duchovního života člověka. A taky, jaké myšlenkové vzorce předkládal svým původním čtenářům.
Částky. Chceme prostě pochopit, proč autor sáhl zrovna po opasku jako po stěžení metafoře. Co to vlastně znamenalo v tom drsném kontextu starověkého válečnictví?
No a hlavně, jak ten dokument definuje tu obrovskou propastnou hranici mezi objektivní realitou a pouhým lidským snažením.
Jo, to je stěžejní. Protože když člověk otevře tento text, hned v prvních odstavcích ho prostě praští do očí ta silná vizuální stránka.
Ale tam hodně výrazná.
Autor vlastně pracuje s jasnou představou vojáka, který se obléká do bitvy. Abychom si to dokázali lépe představit dneska, text navrhuje paralelu třeba s těžkooděncem nebo prostě s hasičem, který na sebe věší tu těžkou výstroj.
Ano, autor tu záměrně volí obraz, který evokuje extrémní stresovou situaci. A příprava na boj přece není procházka růžovým sadem.
To teda ne.
Text zaměřuje právě na ten opasek, což z hlediska logiky starověkého vojenství dává naprostý smysl.
Jak to přesně fungovalo?
No, římští legionáři nosili takzvané cingulum militari, což nebyl jen nějaký estetický doplněk. Byla to masivní, hodně těžká konstrukce z kůže a kovu.
Musím sem vnést jednu trochu odlehčenou myšlenku, ale myslím, že přesně ilustruje, o co tu běží. Když se člověk snaží dělat nějakou fyzicky fakt náročnou práci, dejme tomu na stavbě, nebo třeba jen stěhuje těžký nábytek a u toho mu neustále padají kalhoty.
To je noční můra.
Je to úplně komické, člověk je naprosto paralyzovaný, vlastně se nemůže soustředit na to, co drží v rukou, protože musí pořád dokola řešit svůj vlastní oděv. V groteskce by to fungovalo skvěle, ale na bitevním poli...
Tam by to byla okamžitá jízdenka na onen svět.
Přesně. A ten text vlastně varuje, že bez opasků ten voják, jak se tam myslím doslova píše, zakopne, když běží na bitevní linii.
Přesně tenhle psychologický, ale i čistě fyzický kolaps má text na mysli. Ten opasek totiž nedržel jen tu spodní část oděvu, aby se nepletla pod nohy. Jeho primární funkcí bylo nést zbraně, tedy meč neboli gladius a dýku.
Aha.
Ale co je ještě důležitější, když se bavíme o celistvosti té výzbroje, ten opasek ze spodu fixoval těžký hrudní pancíř.
Počkej, on držel i to brnění?
Přesně tak. Bez něj by ta kovová nebo kroužková zbroj veškerou svou vahou visela na ramenou vojáka, což by ho po pár minutách boje prostě totálně vyčerpalo. A hlavně by ta zbroj při nějakém prudkém pohybu nedržela na svém místě, čímž by úplně odkryla vitální orgány.
Aha, takže to je ten hlavní spojovací článek celého toho vojáka. Pokud selže opasek, tak se celá ta složitá obrana i útočná konstrukce začne hroutit jako domeček z karet.
Přesně.
A tím se vlastně dostáváme k jádru té metafory ve zdrojovém textu. Pro autora je totiž tímto opaskem pravda. A nejen tak leda jaká pravda. Text prostě tvrdí, že bez absolutní neomylné pravdy je věřící člověk jako voják, kterému se rozpadá výstroj.
Ano, musel by si všechno to své takzvané duchovní vybavení nést doslova v náručí.
Což nás vrací k tomu, že takový jedinec je v tom pomyslném boji naprosto neefektivní.
Ten text tady předkládá velmi tvrdou tezi. Pravda zde nefunguje jako nějaký zajímavý filozofický směr, o kterém bychom si mohli dlouze diskutovat u vína. Není to nadstavba, je to fundament.
Jasně.
Autor prostě argumentuje, že bez tohoto pevného bodu, který vše ostatní svazuje dohromadě a dává tomu řád, člověk tu takzvanou duchovní válku nutně prohraje. Protože ho naprosto pohltí chaos.
Fyzického opasku k samotné podstatě hledání faktů.
Ano, tam je ten přechod hodně zajímavý.
Ten dokument má totiž s pojmem pravda docela radikální plány a na první pohled si dost zásadně protiřečí. Zkusím to vysvětlit. Na jedné straně obsahuje naprosto explicitní výzvu k kritickému myšlení.
Souhlasím, to tam je silně akcentováno.
Autor nabádá čtenáře, aby slepě neposlouchali to, co říkají ostatní. Doslova apeluje, a teď to ocituji, hledejte pravdu sami pro sebe a vše zkoumejte. Zní to prostě jako něco, co bychom klidně podepsali v jakémkoliv vědeckém ústavu, ne?
Skutečně to tak na ten první pohled vypadá. Zní to jako taková klasická výzva k tomu osvícenskému objevování, kde má jedinec použít vlastní rozum jako ten absolutně nejvyšší nástroj k odhalení reality.
Přesně. Jenže hned v zápětí přichází prostě obrovský paradox. Ten samý text totiž striktně deklaruje, že, a teď to zase spíš parafrázuji, že absolutní pravda existuje pouze a exkluzivně na jednom jediném místě, a to v biblických textech.
Ano, tam je ten mantinel.
A navíc k tomu ten autor dodává, že tuto pravdu lze nalézt pouze tehdy, když se postupuje přesně, aniž bychom se odchýlili doprava či doleva.
Jasně.
Takže se musím zeptat, jak tohle může fungovat pohromadě?
Ano.
Není to úplně falešná hra přece vyzývat k nějakému nezávislému, svobodnému zkoumání, když je výsledek toho zkoumání předem takhle úzce, exkluzivně, dogmaticky ohraničený?
To je naprosto zásadní rozpor, který my tady dnes musíme rozebrat. Odpověď leží v tom, jak autor chápe samotnou epistemologii, tedy teorii poznání.
Aha.
Jak to myslíš?
He.
Přesně tak. Proto onen příkaz ke zkoumání neznamená, že si člověk vymýšlí vlastní subjektivní realitu. Znamená to zkoumat realitu v rámci mantinelů, které byly zjeveny zvenčí. Text se zde opírá o citáty z Janova evangelia.
A co přesně z těch citátů vyplývá pro to naše hledání?
Vyplývá z nich to, že rozpoznání absolutní pravdy od lži není podle této teologie ponecháno jen na tom zranitelném lidském intelektu. Text jasně definuje mechanismus, kterým je Duch Svatý.
Jasně, ten tam funguje jako co? Jako nějaký filtr.
Dá se to tak říct? Funguje jako jakýsi navigační kompas, který zaručuje, že to hledání neskončí v nějakém relativismu. Pro autora dokumentu je pravda objektivní realitou. Je to prostě pevný standard vytvořený mimo člověka. Člověk tu pravdu nevytváří, člověk ji pouze objevuje.
Rozumím, takže to je to omezení?
A proto ten zdánlivý paradox dává v kontextu zdroje vlastně dokonalý smysl. Svobodné hledání je vítáno, ale protože realita vesmíru je podle nich zkrátka jen jedna, tak poctivé hledání musí nutně vést k jedinému předem definovanému cíli.
Dobře. Pokud tedy přistoupíme na to, že pravda je v tomto pojetí nějaký fixní bod v prostoru a čase, text nás zápětí vrhá do dalšího, možná ještě hlubšího myšlenkového zlomu. Z toho fixního bodu se totiž najednou stává živá bytost.
Ano, to je klíčový posun.
Náš zdrojový materiál pravdu nejen nějak definuje, on ji naplno zosobňuje. Cituje ten známý výrok Ježíše, já jsem cesta, pravda a život. Počkat, to ale úplně mění pravidla hry, ne?
Naprosto.
Jakmile se totiž řekne, že pravda je osoba, tak to přece ztrácí tu chladnou objektivní auru nějakého vědeckého faktu. Nestává se z pravdy najednou něco naprosto subjektivního? Nebo spíš vztahového. Z pohledu moderní logiky to zní skoro až nebezpečně.
To je mimořádně bystrý postřeh, protože přesně v tomto momentu se text odklání od takového toho řeckého filozofického pojetí pravdy. Tedy pravdy jako souboru přesných informací nebo intelektuálních konceptů a plně přejímá to staré hebrejské pojetí.
Jak to myslíš, to hebrejské pojetí?
V hebrejštině slovo pro pravdu, emet, v sobě primárně nese význam spolehlivosti, stálosti nebo charakteru, na který se dá absolutně spolehnout. Autor nám tímto citátem předkládá myšlenku, že absolutní pravda prostě není rovnice, kterou lze vypočítat.
Takže to není nějaký matematický vzorec.
Ne, je to historická entita. Znamená to, že poznání pravdy není jen otázkou zapamatování si správných tezí, ale otázkou důvěry v konkrétní osobu.
A právě tenhle koncept zosobněné pravdy nás v tom textu přivádí k jednomu z nejvíce fascinujících dialogů, které dokument analyzuje. Jde o setkání tváří v tvář. Na jedné straně stojí Ježíš a na druhé straně římský prefekt Ponský Pilát.
To je velmi silná scéna.
Ta scéna, aspoň jaký ten text popisuje, má neuvěřitelnou dramatickou dynamiku. Ježíš jako vězeň mluví k Pilátovi, který má v tu chvíli reálnou moc nad jeho životem a smrtí. A Ježíš říká, narodil jsem se proto, abych oznámil pravdu. Kdo miluje pravdu, ten mne poslouchá. To je obrovské prohlášení vzhledem k situaci.
A jaká je Pilátova reakce?
Pilátova reakce je ledově klidná, ale v podstatě ten rozhovor naprosto destruuje. Zareaguje jednou jedinou slavnou otázkou, co je pravda, a podle těch původních textů zápětí otáčí záda a odchází, aniž by vůbec čekal na odpověď.
To je na tomto naprosto neuvěřitelné.
Přesně. Protože když si člověk tu Pilátovu reakci čte dnes, musí mít pocit, že se dívá do zrcadla naší současné společnosti. Tenhle 2000 let starý římský úředník totiž zní úplně stejně jako dnešní moderní cynik někde na sociálních sítích.
To přirovnání sedí dokonale.
Pilát je prostě stělesněním toho nejhlubšího postmoderního relativismu. Je to, jako by říkal, prosím tě, ušetři mě tihle absolutních proklamací. Co je to vůbec nějaká pravda? Každý máme tu svoji realitu. Je fakt fascinující, jak aktuálně tenhle střet i dnes působí.
A tento moment je autorem textu zařazen nesmírně promyšleně. Analýza tohoto dialogu slouží v celkovém rámci toho dokumentu k vytvoření ostrého literárního i filozofického kontrastu. Textu de facto staví vedle sebe dva zcela nekompatibilní světonázory.
Piláta a Ježíše.
Přesně tak. Na jedné straně je to, co biblické prameny často souhrně nazývají svět. A zde tento svět reprezentuje právě Pilát. Projevuje se to tím, že pravdu z podstaty věci relativizuje, nedůvěřuje žádným absolutním nárokům a na snahu definovat tu realitu reaguje takovým tím povýšeným skepticismem. Což z hlediska tehdejší římské pragmatické politiky bylo vlastně naprosto racionální chování.
Jasně, pragmatismus. Jenže my už víme, že ten text s tímhle skeptickým pragmatickým přístupem hluboce nesouhlasí. Co tedy navrhuje jako alternativu k tomuhle pilátovskému postoji?
Alternativa, kterou dokument předkládá, je určena pro takzvané následovníky. Citáty z dalších kapitol u Jana explicitně upozorňují, že lidé, kteří se hlásí k té takzvané zosobněné pravdě, se prostě nesmí nechat semlít proudem. Zásadně se po nich vyžaduje, aby se nepřizpůsobovali onomu všeobecnému relativismu.
Takže jít proti proudu.
Ano. Dokument argumentuje tím, že nahledně na to, jak naivně to může v očích toho cynického okolí vypadat, jedinou cestou ven je nechat se osvobodit poznáním té jediné absolutní, Bohem garantované pravdy.
Zadrž. Zastavme se u toho slova osvobodit, protože tady ten text znovu vytváří ohromné myšlenkové tření. V materiálu opakovaně zaznívá ten citát, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.
Známá věta, ano.
Zní to nádherně. Zní to povznášející. Jenže, když se podíváme na všechno to, co jsme až doteď analyzovali, máme tu exkluzivní následování jedné osoby, máme tu naprosto striktní mantinely zkoumání, zákaz odchylovat se napravo i nalevo. Není to z pohledu obyčejné logiky prostě naprostý protimluv?
Jakém smyslu?
No, pro většinu lidí, a myslím, že i v historickém kontextu, je přece představa přísného dodržování komplexních náboženských pravidel a příkazů pravým opakem jakékoliv svobody. Je to obrovská psychologická zátěž. Jak tohle může ten zdrojový text vůbec obhájit?
Tohle je možná ten úplně nejbystřejší rozpor, na jaký jsme dnes narazili, a je fakt fascinující sledovat, že autor toho analyzovaného textu není k tomuto problému vůbec slepý.
On to tam řeší.
Naopak, on tuto námitku přímo předjímá a v poslední závěrečné části dokumentu se s tímto paradoxem dost nekompromisně vyrovnává. Aby definoval, co je a co není svoboda, sahá po textech apoštola Pavla, konkrétně z listu Galackým.
Zkusme si to nějak vizualizovat, abychom pochopili tu psychologickou tíhu. Vrátila bych se k té naší úvodní vojenské metafoře.
To je dobrý nápad.
Představme si vojáka, který na to bitevní pole nastoupí, ale nemá ten pověstný opasek pravdy. Místo toho má pocit, že musí celou svou záchranu, celou tu svou duchovní bezpečnost vybojovat čistě a jen vlastní dokonalostí, vlastní silou.
Ano, to je ten klasický přístup výkonu.
Musí splnit každičké nařízení, nesmí udělat jedinou chybu, jinak je s ním konec. Je to vlastně úplně stejné, jako by stál uprostřed líté vřavy, nepřátelé ze všech stran, a on se snažil tu těžkou kovovou zbroji udržet na svém hrudníku a ramenou čistě jen silou svých holých rukou.
Přesně.
Čečovitě svírá každý ten plát, potí u toho krev, nemůže se ale pořádně bránit, protože jeho ruce jsou prostě plné toho, aby vůbec udržel sám sebe pohromadě. Vždyť to musí nevyhnutelně vést k totálnímu fyzickému a psychickému kolapsu. Není takováhle svoboda ve skutečnosti spíš hrozná noční můra?
Tvůj obraz s tím křečovitým tržením rozpadající se zbroje absolutně trefil hřebíček na hlavečku. Z hlediska toho myšlenkového světa našeho textu by takový pokus o vlastní záchranu byl nejen noční můrou, ale byl by zcela odsouzen k zániku.
Takže autor s tímhle obrazem počítá?
A to je přesně pointa těch pasáží z listu Galackým, které ten náš autor cituje. Text tento mechanismus snahy o sebezáchranu prostřednictvím nějakého vlastního výkonu ostře napadá a používá proto nesmírně silný termín – jeho otroctví.
Autor tohoto textu vnímá jako ztrátu svobody, jako nějaký zotročující koncept.
Celá přesně.
Co přesně pod tím termínem vidí ten historický kontext?
Tento koncept, teologicky se tomu často říká zákonnictví, je založen na lidské přirozenosti myslet si, že si můžeme něco zasloužit. V tom historickém kontextu textu šlo o spor s těmi, kteří tvrdili, že k následování pravdy je nutné dodržovat veškerá stará židovská nařízení, například obřízku a podobně.
Rozumím.
Ale autor varuje před obrovskou psychologickou a duchovní pastí. Cituje totiž pravidlo, že jakmile se člověk rozhodne získat tu přízeň tímto výkonnostním způsobem, upisuje se k něčemu nemožnému. Dokument jasně říká, že takový jedinec je povinen 100% dodržovat naprosto celý zákon, do posledního detailu, bez jediné chyby.
Tož je pro chybující lidskou bytost naprosto neproveditelné.
Přesně tak.
Takže text vlastně varuje před destruktivním perfekcionismem, před takovou tou představou, že musíme mít úplně všechno pod vlastní kontrolou, abychom byli vůbec hodní záchrany.
Ano. Dokument vysvětluje ten mechanismus, podle kterého snaha spoléhat se čistě na ty vlastní perfektní skutky je v přímém a vlastně nesměřitelném rozporu s principem milosti.
Aha, milost.
Ten princip je totiž exkluzivní. Citát tam praví, kdo se chce dovolávat svých skutků, nemůže se už dovolávat Krista ani Boží milosti. Pravda v tomto velmi specifickém teologickém rámci proto neznamená tlustý manuál se stovkami pravidel, která musí ten člověk svírat v ruce a bát se, že nějaké poruší.
Tak co to teda znamená?
Znamená to přijetí jedné obrovské, dalo by se říct, uvolňující skutečnosti.
O jaké skutečnosti to mluvíš? Kde je v tom všem ta zmiňovaná úleva?
To skutečností je fakt, že vina byla již vyřešena, a to zásahem zvenčí. Podle analyzovaného zdroje tkví záchrana v tom, že dluh za všechny ty chyby už prostě zaplatil někdo jiný. V tom spočívá ta deklarovaná svoboda.
Jo, takhle.
Když to přeneseme zpět do té naší dnešní metafory, pravda je to vědomí, že si člověk nemusí to těžké brnění držet vlastníma roztřesenýma rukama. Ten opasek, který to všechno spolehlivě nese a fixuje, byl už pevně zapnut zvenčí. Přijetím tohoto faktu se z vojáka stává někdo, kdo může skutečně bojovat, protože se už nebojí, že se mu ta jeho vlastní obrana rozpadne pod rukama.
Takže osvobození od toho vyčerpávajícího náboženského zákonnictví a od tlaku na dokonalost. To je ta hlavní funkce opasku pravdy, jaký text definuje.
Přesně tak.
Když si to tedy celé nějak shrneme, prošli jsme při dnešní analýze tohoto historického materiálu, myslím, obrovský kus cesty. Otevřeli jsme to tou vizualizací římského vojenského opasku, toho fakt banálního, ale přitom absolutně klíčového nástroje, který fixuje těžkou zbroj a umožňuje pohyb beze strachu, že člověk klopítne na bitevní linii.
Ano, to byl ten praktický základ.
Pak jsme rozebrali tu striktní definici pravdy, nikoliv jen jako nějakého názoru, ale jako garantovaného vnějšího standardu. Byli jsme svědky toho, jak ten text dělá z objektivní pravdy vlastně historickou osobu a staví ji úplně přímo do cesty takovému tomu stělsněnému skepsismu a postmodernímu cynismu v té podobě Ponského Piláta.
A rozhodně nesmíme zapomenout na rozpletení toho úplně největšího paradoxu, tedy jak může pevně svázaný opasek přinášet svobodu. Viděli jsme, jak text docela ostře odmítá logiku lidského výkonu a zákonnictví.
Které popisuje jako to jeho otroctví.
Přesně. A místo toho nabízí vysvobození skrze externí zásah té milosti. Myslím si, že z literárního i filozofického hlediska je to prostě mistrně vystavěný argumentační oblouk.
Z toho všeho mi ale na konci vyvstává v mysli ještě jedna naprosto zásadní myšlenka, se kterou bych ráda náš dnešní hluboký ponor tak nějak uzavřela. Je to myšlenka, která sice vyvěrá přímo ze stránek tohoto prastarého textu, ale můžeme ji nesmírně snadno a možná až docela bolestivě naroubovat na dnešní realitu.
Co pak máš na mysli?
Ten dokument jasně křičí: hledejte pravdu sami pro sebe a vše zkoumejte.
A to je v dnešní digitální době výzva s úplně novými, myslím si, že mnohem nebezpečnějšími rozměry, než si ti původní čtenáři vůbec dokázali představit.
Text teologie milosti. A zkusíme se jen tak s odstupem podívat sami na sebe. Ocitáme se uprostřed éry vlastně totální informační prázdnoty, která je maskovaná za přehlcení.
To je velmi výstižně řečeno.
Denně konzumujeme stovky titulků. Zápasíme s tím, že umělá inteligence už dnes generuje texty k nerozeznání očivých autorů. Koukáme na taková ta deepfake videa, u kterých už prostě ani to nejbestřejší lidské oko nepozná, co je realita a co je naopak naprostá fakt škodlivá fikce.
A k tomu přidej ty sociální sítě.
Přesně, náš svět je dnes postavený na té mantře, že moje pravda stojí proti tvojí pravdě a obě jsou prý úplně stejně hodnotné. Když se nad tím člověk takhle zamyslí, nestává se z té Pilátovi unavené, cynické, možná dost arrogantní otázky, co je pravda, najednou ten úplně nejděsivější a nejpalčivější problém, kterému musíme všichni čelit.
V kontextu mechanismů, které formují a někdy popravdě i trhají na kusy naší dnešní moderní společnost, tak odpověď zní jednoznačně ano. Tato ztráta jakéhokoliv pevného základu je fenomén, který sice postupně, ale velmi vytrvale eroduje ty nejzákladnější pilíře lidské komunikace a hlavně vzájemné důvěry.
A to nás obloukem vrací úplně na ten začátek, zpátky k té úvodní metafoře onoho obyčejného vojenského opasku, který má za úkol fixovat zbroj a bránit nám v tom, abychom se prostě zhroutili pod vahou vlastního vybavení.
Protože zbroj bez opasku je vlastně k ničemu.
Přesně tak. Kdyby se totiž kdokoliv z nás ocitl právě teď v té pomyslené první linii, tváří v tvář tomu chaosu, dezinformacím a cynismu naší dnešní doby, zvládli bychom vůbec sami pro sebe jasně pojmenovat a definovat, co to vlastně je?
Z čeho je ten opasek vyrobený?
Z čeho je ušitý náš vlastní osobní opasek? Co je úplně přesně tím naším pevným bodem, o který se můžeme s absolutní jistotou opřít, abychom nemuseli celý svůj život, hodnoty a přesvědčení křečovitě svírat a zachraňovat jen holýma rukama, než prostě vyčerpáním padneme?
To je skutečně hluboká a nesmírně provokativní otázka na závěr.
Je to otázka, nad kterou určitě stojí za to se zamyslet. Děkujeme za pozornost u dnešní analýzy, přejeme podnětný a skvělý zbytek dne všem posluchačům a budeme se těšit na shledanou u dalšího zkoumání zajímavých historických myšlenek a konceptů.